Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Og så får du dette forunderlige og salige svaret. Jo, fordi dine synder er der. Ja, men hvis mine synder er der, så er det jo ikke hos meg lenger. Nå ser du det altså med Guds øyne. Vi går jo omkring så ofte og ser på dette kristenlivet vårt og det hele med våre øyne. Men i Guds øyne så er dine synder der. Vår forbannelsens tre. Og det er det vi skal få lov til å regne med. Og det er jo det Jesus peker på når han sier at for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Han har rett og slett tatt dine synder bort fra deg og lagt dem på ham. Det er budskapet, kort og godt, så skal du få lov til å regne med det. Jeg kommer til denne siste dagen i møteuka, som jeg allerede har sagt, og jeg skal lese en tekst fra ordspråkene, fra det sjette kapitlet der. Og der står det sånn fra det 20. vers i Jesu navn. Min sønn, hold fast på din fars bud og forlat ikke din mors lære. Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals. Når du går skal de lede deg, når du ligger skal de verne deg, og når du våkner skal de tale til deg. Forbudet er en lykt og læren et lys. Ja, Herre himmelske Far, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo den teksten som er satt opp som prekentekst for denne 22. søndag i treenighetstiden, som det heter, i kirkeåret, nå i 2018. Og har fått denne overskriften, forkast ikke det du har lært. Og det er en svært god overskrift, den oppsummerer godt det vi møter i teksten. Akt på budskapet du har hørt. Ta vare på det du har lært, forkast det ikke. Vend deg ikke til noe annet enn det Guds ord har lært deg. Er veien til himmel og salighet. Og det som skal bevare deg på veien. Du minnes altså på at du står overfor noe som er mye verd. Uendelig verdi altså. Det er verd å ta vare på. Det vil få stor betydning for deg om du får ta vare på det og bli det. Og det vil få stor betydning for deg negativt, altså alvorlige konsekvenser, om du kaster det fra deg og går din egen vei. For til syvende og sist så koker det hele, når man kan bruke et slikt uttrykk om det, ned til dette altså, å gå Herrens vei, den du møter i det som her kalles for læren. Eller gå din egen vei, altså en vei du selv har tenkt deg ut, hvor du følger dine egne lyster altså. Du vet, når vi taler om lyster, så tenker vi jo snart på dette som er åpenbare, syndige lyster, altså svært mørke ting, ikke sant? Som Guds ord fordømmer. Ting som du helst vil holde skjult for andre og lignende, ikke sant? Men det betyr i denne sammenheng rett og slett å gå den vei som du selv har lyst på. Fremfor Herrens vei, som kan hende går imot din naturlige lyst. Men altså, uansett hva du foretar deg i livet, så la det ikke bryte med det du har lært. Det er jo formaningen her, ikke sant? Her tales det som til et barn som er opplært av forstandige foreldre, altså de har oppdratt han eller henne i Herrens frykt, som det heter fra gammelt av. Nå skal altså vedkommende ut i verden på egen hånd og formanes da til å ikke forkaste, men tvertom ta nøye vare på det som er lært. Du vet, når det høres om bud i den kristne forsamling, så tenkes det jo som oftest på loven, ikke sant? Altså lovbud, men bud det brukes jo i flere sammenhenger, det vet du jo. Tenk nå bare på hele dette som kommer til oss gjennom skriften, og som i korthet kalles frelsen. Det er jo et bud. Det er et bud om frelse. Jeg kommer med et bud om frelse, altså betydningen et budskap. Tenk bare på det kjente sangverset, for eksempel: Herren Gud, dette bud ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Det er et bud til deg. Ja, dette er bud, og dette er altså læren. Dette er det Guds ord har lært deg. Og vi tenker jo helst på bud som noe som legges på oss, altså en forpliktelse som vi må oppfylle. Og at det får alvorlige konsekvenser for oss å ikke gjøre det, ja. Men tror du ikke det vil få alvorlige konsekvenser for å forkaste Herrens bud om frelse? Jo, et totalt og et evig havari kommer du til å lide da. Og da tenker du kanskje, du som sitter og hører dette her og har stått overfor dette her mange ganger, at ja, det er å forkaste evangeliet fullstendig og så vende seg til noe annet. Nei, det er å legge så mye som en flis til evangeliet. Det er altså å tenke deg en fordel innenfor Gud i din frelsesak, i tillegg til det som allerede er fullført ved Jesus Kristus, Guds sønn. Det er altså i Guds øyne en total forkastelse av dette hellige blod som er utøst til syndenes forlatelse for deg. Så alvorlig er dette, at Guds ord taler om døden for den som har syndet imot loven etter to eller tre vitner. Hvor mye mer da den som har trådt dette blod under føttene? Og det er altså bare ved det minste tillegg til dette som er gitt deg i Kristus. For Jesus ropte ut fra korset: det er fullbrakt. Og Faderen i himmelen har vitnet om dette ifra fallets dag av. Han som skal knuse slangens hode og lide ved det. Slangen skal bite, knuse hælen hans altså. Lidelsen hans er talt om fra første fallets dag. Og dette vil altså du og jeg legge noe til. Du kommer aldri til å komme åndelig fri så lenge den tanken får lov til å rå det minste i ditt hjerte. Herren må bringe oss ut av dette altså. Over i evangeliet, på evangeliets vei, hvor du og jeg ser, her er ikke noe nødvendig tillegg. Det er fullkomment det som Jesus gjorde. Og så er jeg, ja, hva er jeg da? Jo, da er jeg åndelig fri. Fri. I Åpenbaringen 3:11 så taler Jesus til englen for menigheten i Philadelphia og sier: jeg kommer snart. Og så får du samme formaningen her som du hørte ifra ordspråkene. Hold fast på det du har, sier han. Han taler til de troende i Philadelphia også, til de som er kommet til tro. Hold fast på det du har, altså ikke legg noe til, ikke trekk noe ifra, men hold fast på det du nå har fått, for at ingen skal ta din krone. Det er altså mulig. Det er altså mulig. Det er altså en som går omkring hele tiden, altså. Ikke minst i den troende forsamlingen, det er først og fremst der han dukker opp. Og hos deg, overalt hvor du går, skal du være klar over det. Det dukker alltid opp en som vil ta din krone, som ikke unner deg frelsen, som slett ikke unner deg nå himmel og salighet, for der har han selv ingen adgang. Han er misunnelig på mennesket. Det er derfor han kom der i hagen den første dagen. Og han er her fremdeles. Og så sier han at Gud virkelig mente sånn, da. Er ikke det for lettvint da? Gud kan jo ikke ha ment det sånn. Du er jo et menneske med fornuft og forstand. Det er klart, han regner jo også med deg. Du er også ansvarlig. Og så får et menneske med Herren å gjøre, og så bringer han det mennesket til det punkt hvor du ser at jeg er ikke ansvarlig for noe. Jeg kan ikke ta ansvar for noe i denne sammenheng. Fordi jeg er en umyndig. Jeg har ikke greie på dette. Jeg finner ikke fram. Jeg forstår ikke riktig hva som er selve sakens kjerne. Så man altså kommer til deg ved sin hellige ånd, sannhetens ånd, og opplyser ditt hjerte igjen og igjen om hvor veien går. Han har tatt ansvaret for deg. Men det tungt det. Det tungt for et stolt menneske det å måtte legge hele ansvaret over I en annen sånn, ikke sant? Og bli tatt vare på. Det du har, sier han, ta vare på det du har. Hold fast på det. Ja, hva nå det? Jo, den tro til Herren I all deres svakhet, at de holdt fast ved hans ord, altså budet og læren. I 2 Timoteus 1,14 så skriver apostelen til sin venn, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor I oss.» Han visste det, Paulus, at enda til denne trofaste evangelisten trengte å minnes på dette altså. Det var en ting det gjaldt om fremfor alt annet, nemlig å eie den fagre skatten. Og ikke miste den. Og han visste en ting til, apostelen. Dette sto ikke til Timoteus, men som han skriver, «Ved den hellige ånd som bor I oss». Ja. Selv om vi hjelpeløse I denne kampen I oss selv, så minnes vi altså stadig på for at vi skal se og erkjenne nettopp det, så vi flyr dit hvor det hjelp å få, altså. Han taler til deg, og så sier han, «Ja, du er forkommen. Du hjelpeløst fortapt. Du en synder som I et totalt åndelig mørke, men se, jeg har gitt deg min hellige ånd til opplysning. Han skal ta vare på deg. Han skal ta vare på det som jeg har gitt deg.» Altså, du gjøres oppmerksom på det. Så blikket ditt vendes imot, hva da? Det du har lært. Det han har lært deg. Det han har sagt deg. Et par andre formaninger han skrev til denne vennen sin, Timoteus, var tydelig at apostelen var spesielt glad I han. 1 Timoteus 4,13 «Legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer.» «Legg vind på det», sier han. «Og så gå inn for det.» Det altså viktig dette her da, at dere blir bevart I det for djevelen som går omkring som en snikende slange. Han vil altså la sin ånd få inngang. Som vi allerede har nevnt, han alltid der for at du skal ta imot hans ånd. Det var jo det de første menneskene gjorde. De tok imot hans ånd som løgnens ånd, bedragets ånd. Han en løgne fra begynnelsen, sier Jesus. Det finnes ikke sannhet I ham. Og så stiller han seg frem som en lysets engel for liksom å bekrefte rettferdigheten. Og så fører han deg inn I en annen rettferdighet enn den som Gud har lært deg. For han har lært deg denne rettferdighet, den som I Kristus Jesus, ikke sant? Og I 1 Timoteus 4,16, gi akt på deg selv og på læren. Bli ved med dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Jakt på deg selv. Altså, glem ikke eller gli bort fra den erkjennelse Guds ord har gitt deg del I. Han ga deg del I det da budet kom og synden våkna til livet, som Paulus skriver I Romerne 7,9. Da ga han deg altså del I en sannhet. Du fikk se hva du selv var laget av, hva kjødet for noe. Det en åndens opplysning det, når et menneske har fått se det. Ikke bare det at jeg feiler nå og da, faller igjennom, og nå glemte jeg å lese andakten I dag, og sånne ting, vet du, men det tvers igjennom, altså et gudfintlig vesen her inne. Og det kalles I skriften for kjødet. Og da får du se dette forunderlig, når dette gått opp for deg. Hva slags folk Jesus var kommet til, og hva slags folk Jesus elsket og fremdeles elsker. Sine fiender. Sine fiender. Ba til sin far I himmelen, til og med for disse som slo naglene gjennom kroppen hans. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Siden så har lovens ord alltid hatt den samme virkning på deg, ikke sant? Du får se deg selv som den synder du etter kjødet. Timoteus, vi har den samme erfaring, du og jeg. Og som han skriver i 2 Timoteus 3:14, men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, skriver han. Ja, av den hellige ånd. Da du sto der som en fordømt og hjelpeløs synder innenfor Guds hellige krav, så kom han til deg og så sa han, ja, slik er det. Slik er du. Gi akt på deg selv. Vær klar over det. Ta vare på det du nå ser. For du kommer aldri til å bli annerledes, nemlig. Det som bor i deg kommer aldri til å bli mer hellig enn det. Det er et fortapt kjød. Dette må du bære med deg resten av livet. Vær klar over det og ta vare på det. Gi akt på deg selv. Men det viste seg det at han hadde en pekefinger, en hellig ånd. Han pekte på det Guds lam. Se ham skal du nå få regne med i stedet. Du og jeg, vi forledet oss så snart til det å skulle gå omkring og være så kristelige, ikke sant? Du skal være klar over det at det å være kristelig, det er noe ganske annet enn å være en kristen. Kristelig, det er noe du får til det. Det er noe du, mer og mindre da. Og så går vi omkring, og så skal vi være så kristelige. Og altså når Guds ånd, kanskje gjennom forkynnelsen, slår ned på dette her, så tror du liksom at det er noe galt som blir sagt. Ja, men da kan vi jo leve som vi vil. Da kan vi jo bare synde, da er det ikke så nøye med hvordan vi lever. Jeg vil si det en gang til, jeg har sagt det så mange ganger, for her går vi så feil. Det kan aldri bli galt å leve rett. Vet du hvem Herren er? Han er hellig og rettferdig, langt utover det noen av oss kan fatte. Du kan skjønne han vil at du skal leve rett. Så langt det står til deg, for å si det sånn. Men altså, for å gjenta det igjen og igjen, du skal ikke til himmelen på det. For det er noe farlig ved dette her også, forstår du. I det øyeblikk som du begynner å regne med dette, så har du satt deg på utsida. Nåden. Du faller bort ifra Kristus. For der tåles ingenting ved siden av. Ser du det? Ingen som sier at du bare kan leve som du vil. Jo, jo. Men kan en kristen gjøre det? Hva slags ånd er du av? Dersom du tenker at du kan gjøre det? Men det er noe helt annet som Herren regner etter gode, altså. Og det er ikke disse tingene. Det er mitt bud til deg. Det er Herrens ord til oss. At du skal få ta din tilflukt til ham. Ja, at du må ta din tilflukt til ham om du skal leve. Du må ta din tilflukt til ham om du skal leve. For det som er i deg, det bryter sammen og går til grunne, altså i møte med den hellige. Nei, da ikke i møte med disse andre kristne. Der kan du kanskje leve opp til standarden og så videre. Og bli regnet med som en av dem. Men når du møter den hellige, så kommer dette til å gå i stykker. Så kraftig at du går tapt. Dette er Timoteus og læren. Du hørte det nå nettopp. Dette skulle han gi akt på. Jeg vil spørre deg, kjenner du deg igjen i Timoteus og Paulus her? Kunne apostelen også si til deg, gi akt på deg selv og på læren? Fordi du kjenner det begge deler. Og du ville umiddelbart forstått hva han mente og hva han talte om. Er du der? Om så er, da kan du også høre formaningen fra teksten vår. Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals, for du vet hvem som vil sørge for virkeliggjørelsen av dette. Og det er så mye tungt strev i den kristne forsamling på jord. Fordi det legges på dem det som Herren har lagt på seg. Det som han har tatt seg på å bære, altså, det må altså de kristne bære. Det blir lagt på deg. Han har jo sagt at han vil bære deg helt hjem. Jeg har nevnt det før, jeg vet ikke om jeg har nevnt det her. Vi har en samling borte i Bamble i Telemark om sommeren på Fjordglimt. Hver gang jeg sitter i den salen så legger jeg merke til en statue som står der fremme, en sånn liten statue av Jesus som med dette lammet over skuldrene. Han holder tak i alle fire beina på hver side med sine to hender. Og det en ting jeg legger spesielt merke til ved den statuen, det bare to føtter som når til bakken der. Og det hans føtter. Han bærer det helt hjem. Nå møter du altså læren. Men hvis du glemmer det, da går det jo galt, ikke sant? Dersom du begynner å streve og skal gå på egen hånd, da går du imot læren, selv om det ser aldri så åndelig og godt ut. Men du da altså i virkeligheten på vei bort fra Herren til noe annet. Du forlater Golgata til fordel for Sinai. Husker den første tida jeg kom med i kristen forsamling, kom inn i lutherske forsamlinger, hvor jeg begynte å høre virkelig sann forkynnelse, altså. Og før det, jeg var borte i masse karismatiske ting og sånn, og prøvde å få det til så godt det lot seg gjøre på den veien, uten å si for mye om det. Kom inn og begynte å høre sann forkynnelse, og vet du hva de ofte sa, disse gamle predikantene? Du har kanskje hørt det mange ganger sagt, du også. Man går til Golgata for å bli frelst, og så går man til Sinai for å bli helliggjort. Og det det som så ofte skjer. Nettopp det det som så ofte skjer. Som om det ikke skjedde noen helliggjørelse ved Golgata. Det må noe mer til. Ærlig talt, hva vil du hente der ved Sinai? Folket det rømte jo derifra og ropte til Moses i sin nød at han måtte gå i stedet for dem. For han som åpenbarer seg der, han hellig. Har du måttet rope at Jesus må gå i stedet for deg? Nå i denne formiddagsstunden? Det noen kraft til å overvinne der, ved Sinai? Det noen glede i Herren? Nei, det kun glede i din egen gjerning dersom det synes å lykkes, og dyr fortvilelse dersom det synes å ikke lykkes, ikke sant? Ja. Men hvordan det ikke når du får løfte blikket opp på Golgata? Ja, Golgata, der han bar mine synder på sitt legeme, og gjorde opp med dem en gang for alle, så jeg kan svare både loven og djevelen og mitt eget fordømmende hjerte og enhver anklage her i denne verden, som vil påstå at jeg på vei til Guds dom på grunn av min synd, et klart nei. Nei, jeg ikke det. Overhovedet ikke, tvert imot all deres dom, jeg på vei til himmel og salighet. Og det skyldes altså en og alene en som heter Jesus. En og alene, en som heter Jesus. En som bærer navnet sitt med rette, for han fikk det. Av den grunn står det. Ifølge Matteus 1,21, av den grunn at han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Han skulle gjøre det. Du kan ikke legge av den eneste synd. Du kan slutte med ytre ting, det vet vi jo. Og noen jo flinkere til det enn andre, noen jo veldig flinke til det. Men hjertet kan du ikke forandre. Du kan altså ikke transformere deg selv til å bli noe annet enn hva du vet du. Det umulig det. Et menneske kan ikke forandre seg. Vi sier jo det om sånne som blitt frelst, og særlig de som da har levd hardt ut i verden og sånn, at de blir totalt forandret, sier de. Det sa de jo meg også, det sier de fremdeles. De som kjente meg før. Men jeg ikke blitt forandret. Men alt blitt forandret for meg. Det det jeg får feste blikket på, som gjør hele forskjellen. Få se han. Ja. Men jeg oppdager alt for ofte, og nesten sagt, i alle fall mer enn jeg liker, å se at jeg den samme gamle der inne. Han gjemmer seg vekk av og til, og blir litt sånn usynlig, men han kommer snart fram igjen. Jeg må ha nåde hele veien, nettopp av den grunnen. Hør det og glede over det, du som ikke vet noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Du har altså del i dette her du sitter i formiddag. Og det det du skal få lov til å glede deg i. Det det Gud vil at du skal glede deg i. Vet du når han forkynner evangeliet, du vet hva som står i brevbrevet da? Han har stadfestet det med ed, han har sverget ved seg selv. Da det ikke noe større å sverge ved. For at vi skal ha noe fast og urokkelig. For at du ikke skal ha grunn til å tvile, så har Gud sverget ved seg selv. På dette budskapet, at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Ser du da hvilken synd det å tvile? At du faktisk tviler på dette altså. Jeg så det sånn en gang når jeg leste det ordet urokkelig. Jeg ser disse her som borrer seg ned i fjellet vet, for å skal sprenge. Borrer seg ned og så kjører de lang jernstang ned igjennom der altså. Prøv å rokke på den. Prøv å le på den. Prøv å bryte den løs. Urokkelig. Ja. Står fast. Og se en ting til slutt. Du må gjerne ta det personlig, det må bli din sak, men jeg må likevel si det, for jeg, det trasige møter det både hos meg selv og andre. Legg av deg denne vemmelige kristeligheten. For den vemmes både Gud og mennesker ved, altså. For da fremstiller du deg som noe du ikke er. Og du imponerer ikke andre enn deg selv ved det i tilfellet. Kanskje du kan høste noe godt av det og liksom gå hjem og tenke at oi, fikk jeg vist meg litt fram og hvem jeg egentlig er? Nei, du har bare vist fram hvem du egentlig ikke er. Og Gud ser hvem du er, og derfor har han måttet offre sin sønn i ditt sted. Meg til frelse jeg intet vet, synger sangeren. Intet, det sånne kjerneord det vet du, det ingenting altså. Uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Ja, all min skam, og ene der. Ja, takk Jesus, at du gjorde ikke noe som bare var et stykke på vei ferdig, men det var fullbrakt, og det roper du ut til oss, også i denne formiddagsstunden, og gi oss at vi får høre det, og får nåde til å ta det inn, så vi kan gå glad herifra, og prise ditt navn, Jesus. Det var det du så gjerne ville, at vi skulle finne inn til denne frihet, denne salighet, denne nåde og barmhjertighet som i deg. Amen.